makalabas na ako lahat-lahat sa ospital. Hindi man lang ako naisip ang dalawin ng mga kumari ko. Ang mas masakit pa dun, pati asawa ko, nagawa na akong tiisin. Ito na ba ang kabayaran ng mga kasalanan na ginawa ko?
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon ay isa sa mga pinakamasasayang kultura na ginagawa ng maraming bansa, lalo na rito sa Pilipinas. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng mga pangako sa kanilang sarili ng pagbabago. Iba't ibang hindi magagandang gawi o ugali na gusto nilang alisin sa kanilang pagkatao sa pagpasok ng bagong taon. Ngunit nakakalungkot mang sabihin na mas marami ang nabibigo kaysa nagtatagumpay na magkaroon ito ng katuparan sa kanilang buhay. Ang iba ay kinakailangan pang makaranas ng masamang pangyayari sa buhay bago nila maisip na mali ang kanilang ginagawa at kailangan nilang magbagong lubusan. Ating mapapakinggan ang tampok na kasaysayan ng isa nating kababayan na nagpapatago sa pangalang Lavina. Ang kanyang kasaysayan ay ating pinamagatang kabayaran ng mga kasalanan. Dito lamang sa dulang tagumpay sa laban ng buhay.
Marami ako noong masamang ugali. Isa sa mga ugali ko na kinamumuhian ng aking asawa ay ang aking pagiging bungangera at pagiging chismosa.
Bakit mo naman ako sumigawan malapit sa tenga ko? Pwede mo naman akong gisingin nang hindi mo kinakailangan sumigaw.
Bagong taon na bagong taon. Nakahilata ka at natutulog.
Ay, naku.
Kaya ang bagal na pag-asenso natin sa buhay eh. Sinasalubong mo ang bagong taon ng katamaran?
Aba, eh ang sabihin mo, kaya wala tayong pag-asenso eh dahil dyan sa masamang ugali mo.
Ay! Huwag na huwag mo akong kakalabanin o pagsasalitaan ng ganyan, ha? Baka gusto mong maghalo ang balat sa tinalupa?
Hoy, pwede ba, lumabas ka na rito sa kwarto, ha? Gusto ko nung tulog. Sakit ang katawan ko!
Aba! Pinapalabas mo ako sa sarili kong kwarto?
Oo.
Eh kung buhusan kaya kita ng kumukulong tubig, nang malaman mong hinahanap mo...
Ay, naku, ano ba? Hindi ka ba na nagtitigil sa magbubunganga mo, ha? Pagpahingahin mo naman ako!
Hindi! Magbubunganga ako hanggat gusto ko!
Alam mo ba? Mas masakit pa sa tenga yung lakas ng bunganga mo kaysa sa malalakas na paputok sa labas. Nakakabingi! Hindi ako nakakabasag ng eardrum. Sa palagay ko, aasenso tayo kung ititiko muna yung bunganga mo kahit sa loob ng isang taon man lang.
Man. New Year na New Year, nag-aaway kayo ni Itay. Ay naku, asahan na natin buong taon kayong mag-aaway.
Eh paanong hindi ko aawayin at bubungangaan? Imbis na samahan tayo sa pagsalubong ng bagong taon, ayun, natutulog.
Eh Nay, nagsabi na si Itay kanina pa na masama yung pakiramdam niya.
Ay.
Sana naman naging considerate kayo.
Bakit ba, Tintin? Kinakampihan mo bang Itay mo? Dapat sa akin kakampi dahil ako ang nanay mo.
Ang akin lang ho. Eh, huwag niyo namang abusuhin ang kabaitan ni Itay. Baka kung iba yan, nasapak na kayo.
Hindi niya ako pwedeng pagbuhatan ng kamay. Kavitenya yata ako. Subukan niya lang. Nang makita niya ang hindi pa niya nakikita, wala akong inaatrasan.
Ay, yan na naman kayo eh. Pinapairal niyo lagi ang tapang niyo. Tingin niyo lagi kay Itay kaaway. Kailan ba kayo magiging malambing sa kanya? Wala kayong kaamur-amur sa kanya eh.
Ay, nako. Paano ako matutuwa sa Itay nyo? Anong taon na? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapalitan ng TV natin. Ang pangako niya, papalitan niya ng flat screen. Nakakalbo na siya, wala pa rin.
Nay, unawain nyo na lang po si Itay. Hindi naman ganun kalaki yung kinikita niya sa pagmamaneho ng taxi eh. Ang mahalaga, napupunan niya yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Maging masaya na lang tayo doon.
Ah, hindi! Aba, halos sa mga kapitbahay natin, taon-taon may bagong appliances o kagamitan sa bahay. Tayo, nagtitiis sa mga luma at despalinghadong gamit. Ang sabihin mo, kulang talaga sa diskarte yung tatay nyo. Walang ambisyon! Kontento na kung anong meron tayo. Kaya na pag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay natin eh. Tagal namang kumulo nitong sinasain ko. Naiinip na ako. May pupuntan pa ako eh.
Lavina! Lavina, kumare!
Ay, nako! Nasa labas
Lavina!
Na ng bahay si kumaring Rosario. Tinatawag na ako.
Kumare!
Ah, saglit lang, kumare! Papunta na! Nico! Anak! Nico!
Inay, bakit po?
Bantayan mo ang sinasain ko. Baka masunog. Pagkatapos mainin, iprito mo na rin yung isdang tilapia.
Eh, saan na naman po kayo pupunta?
Andiyan ang kumari ko, tinatawag ako.
Yung kumari niyong chismosa. Kaya pati kayo nahahawahan na rin ang pagiging chismosa eh.
Anong sinabi mo? Hay! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Kung ayaw mong dumugo yung bibig mo. Di ko gusto yung nagiging tabas ng bibig mo ha. Nanay mo ako. Tapos pinagsasalitaan mo ko ng ganyan.
Ay, sige na ho. Umalis na ho kayo. Baka kung saan pa mapunta usapan natin eh. Anong oras na ho ba kayo babalik? Baka abutin na naman kayo ng siyam-siyam sa pakikipagkwentuhan dyan kay Aling Rosario.
Eh, bakit mo ako tinatanong? Tatay nyo nga, hindi ako tinatanong ng ganyan eh. Babalik din ako kapag natapos ng kwentuhan namin ni Kumare.
Pala, nakaalis na agad ako ng bahay kanina bago pa dumating yung Aling Rosario na yun. Tuloy, di ako nakaalis dito sa bahay para makapaglaro ng basketball.
Nico? Anak, ikaw ba yan nandiyan sa kusina? Oh, nasan ang ate mo?
Eh, di pa ho dumarating.
Eh, ganun pa. Eh, matagal ka pa ba dyan? Eh, nagugutom na ako eh.
Eh, may naprito na ho ako. Pag-ahain ko na ho kayo ng makakain. Eh, napaaga po yata yung uwi nyo.
Eh, inatakin na naman ako ng migraine ko eh. Kaya pinarada ko muna yung taxi.
Eh, si inay po, di nyo ba itatanong sa akin kung nasaan siya?
Ayun, nako. Alam ko na kung nasaan yun kapag wala rito sa bahay. Eh, mas gusto ko pa ngang wala yun dito sa bahay tuwing narito ako eh. Dahil wala akong kapahingahan at kapayapaan sa bunganga ng inay nyo. Ay, nako, talo pa ang armalay.
Madilim na pala sa labas.
Eh. Ay, oo nga, Maring Lavina. Napasarap na naman yung kwentuhan natin dito sa bahay ko.
Eh, isa nga pala. Munti ko nang makalimutan.
Eh, ano yun?
Eh, alam mo ba, yung si Rosa na bagong lipat dito sa lugar natin.
Eh, Mari, sino yun?
Eh, yung mataba na parang sinampal ng langka ang mukha.
Ah, oo! Eh, balita ko. Big time raw ang asawa nun.
Ay,
kaya nakakapagpatayo sila ngayon ng bahay.
Oo. Ito pa ang mas nakakawindang na chismis.
Ano yung mami?
Habang nasa abroad daw yung asawa niya. Aba, may ibang kinakalantari rito sa atin.
Ah, talaga, Mare?
Oo. At ito pang masaklap. Bago umuwi rito sa Pilipinas yung pobreng lalaki.
Oh.
Eh, isang buwan nang nagdadalang tao tong si Rosa.
Talaga?
Oo.
Eh, tsura naman yun. May pumatol pa sa kanya.
Oo. Huh? Eh, kasi nga, binibigyan niya ng pera yung kabit niya kapalit ng pagpapaligaya sa kanya habang malayo ang asawa niya. Ay, Rico! Gumilid ka nga! Huwag mo namang sakupin ang buong higaan.
Ay, nako.
Eh, siya nga pala. Bago mo ipagpatuloy ang pagtulog mo, akin na muna ang entrega mo.
Bukas na, inaantok na ako eh.
Anong bukas na? Hindi pwede. Akin na sabi.
Ay, nako na po naman, labing na. Hindi ka ba makapaghintay ng bukas?
Hindi. Akin na ang entrega mo.
Ay, nako. Oh, ayan.
Bakit ito lang?
Maaga akong umuwi. Dahil natakay ako ng migraine ko kanina.
Hindi ako naniniwala sa'yo. Palusot mo lang yan eh. Hindi pwedeng hindi buo ang ibibigay mo sa'kin. May mga utang tayong dapat bayaran. Utang lang yung mga pinanghanda natin nung medyo noche.
Eh bakit kasi nagpupumilit kang maghanda ng marami? Eh alam mo namang wala tayong pera. Tuloy, nagkautang tayo dahil sa pagiging ambisyosa mo. Eh, gusto mo lagi pantayan o mahigitan yung mga kapitbahay o mga kakilala mo eh.
Aba? Sinisisi mo pa ako? Eh kung pinaghandaan mo ang medyanocheng yon, hindi ako mangungutang. Anong gusto mo? Bagong taon, wala tayong makain sa pagkainan.
Eh, pwede naman gawing simpleng kainan lang eh. Eh, ang gusto mo lagi,
magarbo. Ayaw mong patalbog sa mga kapitbahay natin. Ay, nako, pasosyal ka palagi. Hindi naman tayo mayaman.
Eh, anong gusto mo? Magmukha tayong kaawa-awa sa mata ng maraming tao. Nananlilimahid tayo sa kahirapan. Nawala tayong kasi-esenso sa buhay.
Ay, nako.
Wala ka kasing diskarte. Kulang ka sa diskarte. Tingnan mong kumpare mo.
Ano?
Nasa na siya ngayon?
Ay, nako.
Nasa Dubai na. May malaki ng ipon para sa pamilya. Magpapatayo na ng bahay. Eh tayo, hanggang ngayon, nangungupahan sa bulok na apartment na to.
Ay, dito. Dito na lang ako sa serang sofa namin matutulog.
Oh, Tay!
Oh.
Tay, ba't dito kayo matutulog?
Ay, nako. Wala akong katahimikan sa buhay kapag kasama ko yung inay nyo sa iisang kwarto. Kaya mas mabuti pa kung dito na lang ako matulog.
Si inay talaga. Mabuti na lang po. At mahaba po yung pasensya nyo sa kanya.
Ay, nako. Matagal na ako nagtitimpi dyan sa nanay nyo, Tintin. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako makapagpipigil.
Tisay, ikaw pala.
Ano na, Lavina? Kailangan pa bang puntahan kita rito sa bahay nyo para magbayad ka ng mga utang mo sa akin?
Shhh! Hinaan mo naman ang boses mo. Maraming tao sa paligid. Nakakahiya.
Ano ikinahihiya mo? Na di ka marunong magbayad ng iyong utang? Na lahat ng pinanghanda nyo noong medianoche ay inutang nyo lang sa akin?
Ano ka ba? Huwag mo namang ipagsigawan na may utang ako sa'yo.
Eh kung marunong ka sanang magbayad sa petsang na pagkasunduan nating dalawa, sana di tayo hahantong sa ganito.
Eh, oo na. Ito na. Magbabayad na. Ikaw naman, parang hindi ka naman babayaran. Babaan mo na ang boses mo para hindi naman ako nakakaya sa mga kapitbahay. Eh, nakakainis. Sana pala umalis ka agad ako kanina sa bahay. Naabutan tuloy ako ni Tisay bago ako pumunta rito sa palengke. Ay, tuloy. Nabawasan ang budget ko. Hindi ko na mabibili lahat ng nakalagay dito sa listahan ng mga dapat kong bilhin.
Uy, Kumari Lavina! Kumari! Oh,
Kumari!
Namamalengke ka rin pala. Eh, sakto nagkita tayo ngayon. May chismis ako sa'yo, Mari. Oh? Fresh from the oven.
Oh, talaga? Eh, gusto ko yan.
O sige, punta ka nalang mamaya sa bahay, ha?
O sige, Kumari. Excited na akong malaman sa mga pasabog mo. Tintin, anak! Ay, mabuti at nandito ka na sa bahay.
Bakit po, anay?
Alika rito sa kusina. Oh, ayusin mo tong mga pinamalengke ko, ha? Yung mga dapat ilagay sa ref, ilagay mo. Ikaw na rin ang magluto ng hapunan. Eh, bahala ka na rito.
Eh, saan naman ho kayo pupunta? Parang katingkati na naman po yung mga paa nyo sa pag-alis, eh.
Eh, kay Kumari.
Inay naman... Kailan niyo ba titigilan yung masamang bisyo niyo?
Anong masamang bisyong sinasabi mo dyan? Wala akong bisyo, batang to.
Inay, huwag niyo pong mamasamain ang sasabihin ko. Pero, ang pagchichismis ng tao ay matatawag ding isang bisyo. Alam niyo ba marami na pong naiinis sa inyo? Baka hindi niyo po alam.
Ay, wala akong ginagawang masama. Libangan lang namin ng magkwentuhan. Pero hindi kami mga chismosa. At saka, wala akong pakialam kung mainis o magalit sila sa akin. Akala mo kung sino silang malilinis at mga perpekto? Pasensya ka na, kumare. Medyo natagalan ako.
Oo nga. Ba't ngayon ka lang dumating dito sa bahay, kumare?
Ay, paano? Nagkaroon pa kami ng konting diskusyon ng aking anak. Eh, pero wag na nating pag-usapan ng tungkol doon. Ano na pala yung sinasabi mong pasabog mo? Excited na akong pag-usapan yan.
Eh, bago yon. Meron na naman akong nasagap na bagong chismis pag uwi ko galing palengke kanina.
Oh, talaga? Ay naku, hindi lang ikaw ang malakas ang radar na sumagap ng mga chismis. Meron din ako. Bago ako tumuloy dito sa inyo, may nalaman naman ako tungkol dun kay Rosa.
Oh?
Na pinag-usapan natin nung una. Naalala mo?
Oo.
Yung Rosa na mataba at parang sinampal ng langka ang buong mukha. Na merong kabit na mas bata kaysa sa kanya.
Ah, oo. Eh, bakit anong chismis mo sa kanya?
Ay, nako. Para raw wag mabuking ang asawa galing abroad na buntis siya.
Oh.
Sa ibang lalaki. Nagpa-abort daw ito.
Hala!
Kaya bago dumating ang asawa niya, wala nang ebidensya ng kanyang kataksilan sa kanyang asawa. Bakit ba hindi pa umuwi si Rico? Ay, sa wakas, dumating din.
Oh, Lavina. Ba't gising ka pa? Madaling araw na.
Diba? Dapat bukas ka pa magmamaneho ng taxi?
Oo.
Eh, saan ka maghapon? Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka nagpunta?
Ay, nako. Investigador ka na pala ngayon.
Sagutin mo ang tanong ko, Rico.
Ano bang pakialam mo? Eh, ikaw ba tinatanong ko sa tuwing wala ka rito sa bahay? Pinapakailaman ba kita kung maghapon kang nakikipag-chismisan dun sa kumare mong mas makatipas sa gabi ang dila? Nasa tuwing nagchichismisan kayo kung sino-sino ang sinisiraan nyo at may mga mag-asawang nag-aaway dahil sa mga chismis nyo. Ay naku, pwede ba? Magbago ka na, Lavina, ha? Eh sana yan ang ginawa mong New Year's resolution itong nakaraang bagong taon.
Huwag mong ibahin ang usapan. Huwag mong ibaling sa akin ang kalokohang ginagawa mo. Siguro may iba kang babae kaya madaling araw ka na umuwi, no?
Yan ang bunga ng pagiging chismosa nyo. Pati ako na asawa mo, pinag-iisipan mo ng masama. Ang dudumi ng mga isip nyo.
Eh malay ko, napapadalas ng pag-uwi mo ng madaling araw kahit wala kang trabaho.
Eh paano? Kapag dito ako sa bahay, wala akong naririnig, kundi yung bunganga mong parang bunganga ng dragon.
O itay, magkape muna ho kayo.
Eh, salamat, Nico.
Nagising ho ako sa lakas ng boses ni inay.
Eh, akala ko eh, tulog na siya pag uwi ko. Igising pa pala. Akala ko makakatulog na ako ng diretso. Ay naku, di pa pala.
Eh, saan ho ba kayo nagpapalipas ng araw kapag wala kayong trabaho?
Eh, sa kumpare ko. Eh, minsan naman sa bahay ng lola at lolo nyo.
Pero itay, bakit po sa kabila ng ugali ni inay, di nyo pa rin siya magawang pagbuhatan ng kamay? Alam nyo, yun po ang bagay na ikinahanga namin sa inyo na Ate Tintin. Nagagawa nyo pa rin siyang tiisin.
Ay, ginagawa ko ang lahat ng aking magagawa para tiisin ang ugali ng inay nyo. Para sa ating pamilya. Ako na nga yung umiiwas sa away, pero talagang war freak itong inyong inay. Sa totoo lang, ang inay niyo ay nagdudulot ng mga problema sa buhay natin. Sandali lang. Sino po sila?
Ako pala si Rosa, yung nakatira dun sa pangatlong block.
Kayo ba yung bagong lipat?
Oho.
Ano pong sadya nyo rito?
Pakisabi naman sa asawa mo na tigilan na nila ako.
Anong ibig nyo pong sabihin?
Dahil sa mga chismis na pinagkakalat niya. Nawawala na tuloy ng tiwala ang asawa ko sa akin.
Ano po?
Lagi na kami nag-aaway at pinaghihinalaan niya na ako na may iba akong lalaki. Dahil sa kagagawa ng asawa niyo, pinagkakalat niya na nabuntis ako ng ibang lalaki habang nasa ibang bansa ang asawa ko. Tapos nagpa-abort daw ako.
Ganun ba? Sige ho. Kakausapin ko ng masinsina ng asawa ko. Pasensya ka na sa kanya. Ako na yung humihingi ng dispensa sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Nga bang matagal ko nang sinasabi?
Rico! Bakit mo kausap si Rosa? Bakit kanya pinuntahan dito sa bahay natin? Siguro, isa ka sa mga kabit ng malanding babaeng yun, ano?
Pwede ba, Lavina? Pwede ba? Malapit na akong mapuno sa'yo, ha?
At ano, ha? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ko? Sige! Saktan mo ko nang magkasubukan tayo dalawa!
Tumahimik ka na! Pumayimik ka na, ha? Punti-punti na ako sa'yo, Lavina. Kung pwede ko lang tahiin yung bunganga mo, matagal ko nang ginawa, eh.
Anong ginagawa ng babaeng yun dito?
Alam mo ba kung anong ginawa mo, ha? Dahil sa pagiging makati ng inyong mga dila, nasisira na yung pagsasama ng babae at ng kanyang asawa. Pumunta siya rito para ipasabi na tigilan nyo na ang paninira sa kanya.
Kumaring Lavina, anong bagong chismis?
Nako, kumare. Alam mo ba, itong si Rosa at ang kanyang asawa.
O ano?
Nagkakalabuan na.
Huh?
Unti-unti na raw nasisira ang pagsasama nila.
Abay talaga?
Lagi na raw silang nag-aaway. At nawala na ang tiwala nitong lalaki sa kanya.
Bakit? Nabuking na ba siya nung lalaki?
Oo. At balita ko, nakikipaghiwalay na yung lalaki. Kaso, nagpupumulit pa rin itong babae na isalba ang kanilang pagsasama. Kasi naman, kapag hiwalayan siya nito, sa kangkungan ito pupulutin. Kaya naman maganda ang buhay niya ngayon eh, dahil sa pera nung lalaki. Pero kung tutuusin, galing din naman siya sa hirap.